Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 15. mart, prvi je dan vikenda. Dobrodošli u još jednu emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Firma potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića uključena u gradnju ekskluzivnog naselja na Zavali kod Budve. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora tvrde da je cijeli posao nezakonit. Sudija Podgoričkog višeg suda Lazar Raković, koji predsjedava vijećem u procesu za ubistvo Slavoljuba Šćekića, već desetak dana je pod zaštitom policije. Nakon jučerašnjih nereda u kojima je poginulo 10 osoba, u Tibetu je danas mirno. U emisiji poslušajte šta o odnosu i poziciji Crne Gore u konačnom rješavanju pitanja Prevlake, kaže novinar crnogorskog dnevnika vijesti Brano Mandić.
Gospodin Đukanović i njegovi saradnici koji drže vlast u Crnoj Gori u odnosima sa Hrvatskom imaju tu hipoteku ratne prošlosti, tako da ja sam prilično siguran da u svakoj vrsti političke komunikacije između Hrvatske i Crne Gore Crna Gora zbog te hipoteke iz prošlosti ima i imaće inferioran položaj.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Mon Invest, čiji je vlasnik potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, vlasnički je uključena u gradnju turističkog naselja na poluostrvu Zavala kod Budve, koje treba da obuhvati ekskluzivni hotel i 40 vila. Mon Invest je jedan od vlasnika kompanije Zavala Invest, koja prema podacima sa sajta uprave za nekretnine posjeduje oko 44.000 kvadratnih metara zemljišta na istoimenom poluostrvu, pišu vijesti. Iz Budvanske opštine više puta saopšteno je da je zemljište na Zavali u opštinskom i vlasništvu ruske Miraks Group. A predstavnik mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milović tvrdi da se objekti na Zavali grade nelegalno jer taj prostor nije definisan planom, kao i da zbog toga nije moguće izdavanje građevinskih dozvola. Mans već duže vrijeme upozorava na sumnju da je planiranje prostora u Budvi odavno stavljeno u službu moćnih crnogorsko-ruskih građevinskih lobija sa dobrim vezama sa pojedincima u vrhu vlasti, koji i sami imaju koristi od realizacije pojedinih megalomanskih projekata na toj teritoriji, kaže Milovac. Sudija Podgoričkog višeg suda Lazar Raković, koji predsjedava vijećem u procesu za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, već desetak dana je pod policijskom zaštitom, pišu vijesti, pozivajući se na više neimenovanih izvora. Nemamo podataka da mu je neko direktno prijetio, niti je sudija Raković sam tražio našu zaštitu zbog ozbiljnosti predmeta i zbog toga što je prvi put u našem sudstvu korišten iskaz zaštićenog svjedoka, procijenili smo da mu je obezbjeđenje neophodno, rekao je jedan od izvora Podgoričkog dnevnika. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da će vizne olakšice i slobodan vizni režim biti uvedeni istovremeno za sve države Zapadnog Balkana. Na tome se sada i radi i traži način da se to i ostvari, rekao je Kacin za Liste danas. Na pitanje da li postoji način da se demokratske snage u Srbiji ohrabre pred parlamentarne izbore ukidanjem viza, Kacin naglašava da je to tehnički neostvarivo jer Srbija nema biometrijske putne isprave, a bez toga ukidanje viza nije moguće.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
U Kini je saopšteno da je u sukobima u prijestolnici Tibeta, gradu Lasa, 10 osoba izgorjelo u požarima koji su povezani sa jučerašnjim nemirima. Stanovnici tog grada jutro su ostali u svojim kućama, prodavnice su zatvorene i grad je miran, prenosi kineska novinska agencija Xinhua. U izvještajima iz Pekinga demantuje se da je policija pucala na demonstrante. Policija je pozvala organizatore nemira da se predaju do ponedjeljka. Agencije prenose da su bezbjednosne snage obećale blaže kazne za one koji ispoštuju taj rok. Kineski parlament ponovo izabrao Hua Jintaoa za predsjednika države, čime je dobio još jedan petogodišnji mandat, saopšteno je u Pekingu. Hu je ostao i na čelu Kineske centralne vojne komisije, tijela koje nadgleda oružane snage, prenose svjetske agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobar dan ponovo iz Praškog studija. Emisiju subotom počinjemo pregledom najvažnijih događaja u sedmici na izmaku. Crnogorski premijer Milo Đukanović i njegov hrvatski kolega Ivo Sanader dogovorili su da otvoreno pitanje Prevlake bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i da odluku, u čiju god korist da bude, Podgorica i Zagreb bespogovorno prihvate. I dok eksperti međunarodnog prava ocjenjuju da je to najcivilizovanije rješenje za spor, opozicija optužuje premijera Đukanovića za izdaju crnogorskih interesa, tvrdeći da će sud presuditi u korist Hrvatske. Goran Danilović iz Srpske narodne stranke.
Mi uopšte ne proglašavamo Međunarodni sud pravde pristrasnim, nego optužujemo Đukanovića da nalazi izgovor za lošu pregovaračku poziciju i za nesposobnost da štiti interese Crne Gore.
Kažete da ne sumnjate objektivnost Međunarodnog suda u pravde, na drugoj strani kažete, citiram, da kakva god presuda bila, ona će biti u korist Hrvatske.
Jest. Zašto
pojasnite
bi Srpska mi lista i Srpska narodna stranka vjerovala unaprijed bilo kom sudu, a posebno i Međunarodnom sudu pravde?
U godišnjem izvještaju State Departmenta piše da je crnogorska vlast u prošloj godini generalno poštovala ljudska prava svojih građana. Vlast je međutim kritikovana zbog korupcije u policiji, pravosuđu i političkog utjecaja na tužioce. Crnogorski ombudsman Šefko Crnovršanin.
Imamo i slučajeve koji se pominju u izvještaju da su zastali, da ta istraga nije u razumnom roku. Kada je u pitanju slučaj Orlov let, kada je u pitanju kod zloupotrebe službenog ovlaštenja od strane policije, kada je u pitanju deportacija iz Herceg Novog muslimana, gdje se sprovodi istražni postupak, kada je u pitanju Bukovice, gdje se sprovodi istražni postupak. Dakle, ti postupci bi morali što prije da se završe i nisu, dakle, okončani u razumnom roku.
Rožajska policija sa kolegama iz Berana i pored naloga nije mogla da izvrši raciju u hotelu Rožaje, čiji je vlasnik kontroverzni biznismen Safet Sajo Kalić, objavile su vijesti. Policija je u svojoj verziji događaja demantovala da je racija osujećena i da su se specijalci povukli pred građanima i obezbjeđenjem hotela. Direktor crnogorske policije Veselin Veljović nije se pojavio na sjednici skupštinskog odbora gdje je trebalo da prezentuje izvještaje o radu policije i bezbjednosti. To je naljutilo članove odbora, naročito Gorana Batričevića iz Pokreta za promjene.
Mislim da je to nedopustivo i da je to poniženje ovog odbora i skupštine. Pretpostavljam da ga je zvao i narkodiler Kalić iz Rožaja da bi tamo raportirao istoga treba.
Žustra debata crkvenih velikodostojnika sa jedne i političara sa druge strane dovela je do objavljivanja informacije da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije vlasnik ogromne crkvene imovine. Advokat mitropolije Mlađan Mićević, direktora uprave za nekretnine Mića Orlandića, optužuje za objavljivanje lažnih podataka.
Pa kad policajca uteraju u katastar, pa mu umjesto zakona daju postave pendrek u ruke, onda taj počne da pendreći svakoga živoga, posebno pendreći one na koga mu se ukaže od strane političkih moćnika. Pored pendreka, taj pojedinac je preuzeo i prenio manire udbaškog postupanja u upravu za nekretnine, pa se služi lažima. Znači, na mitropolita crnogorsko-primorskog kao fizičko lice nije upisana imovina. Na mitropoliju je upisana imovina.
I dok u jeku kampanje za predsjedničke izbore, kandidat Demokratske partije socijalista, kao i ostali, obećava građanima bolju budućnost. Porodicu Murad Bašića u Bilom Polju ovoga puta ne obilaze aktivisti vladajuće partije. Suad Murad Bašić otpušten je iz policije nakon izjave da je svojevremeno bio primoran da vrbuje komšije i prijatelje da glasaju DPS. Suadovi roditelji prate predsjedničku kampanju i evo što kažu o tome.
Tu su tri kandidata. Jednog nećemo glasat, ostali su svi u opciji.
Nikad u životu, niti ko je moj i ko mi je i prijatelj i brat, ko će me poslušat, nikad u vas više glasat neću.
A gost u utisku sedmice ove subote je novinar crnogorskog dnevnika vijesti Brano Mandić. Za Mandića događaj nedjelje je policijska racija u hotelu Rožaje, čijeg vlasnika je policija Srbije nazvala glavnim narkobosom na Balkanu. Gospodine Mandiću, koji je događaj na vas ostavio najjači utisak u sedmici na izmaku i zbog čega?
Bez sumnje, neuspjela akcija policije u Rožajama, gdje je oko 200 stanovnika tog grada onemogućilo policajce da sprovedu akciju racije u hotelu kontroverznog biznismena Safeta Kalića. To su prenijeli crnogorski mediji, konkretno Vijesti na naslovnoj strani, a sutra dan je iz policije došlo jedan mlaki i blagi demant koji nije ponudio kontra verziju čitave priče. A verzija je sljedeća, makar tako kako prenose mediji, jeste da se 200 građana okupilo i spriječilo policiju da uradi svoj posao. Kada imamo na umu ime u stvari gospodina Kalića, koji se pominje u akciji Sablja kao jedan od glavnih snabdjevača heroinom zemunskog klana, ako imamo u vidu da se radi o jednom malom gradu kome gospodin Kalić posjeduje dva hotela, benzinsku pumpu i čovjek sa takvim zaleđem na svoje ime vodi security organizaciju, znači koja se bavi obezbjeđenjem, onda je najmanje što je trebalo da se desi da se gospodin Veljović, znači šef policije, pojavi na odboru za bezbjednost i predstavnicima građana, odnosno poslanicima, objasni do detalja šta se zapravo desilo tog dana u Rožajama. Gospodin Veljović se nije pojavio, odbor za bezbjednost je samim tim odložen i još jednom se pokazao bahat odnos prema građanima od strane izvršne vlasti u jednom momentu kada je trebalo objasniti do detalja situaciju koja ukazuje na ono staro da u Crnoj Gori postoje zabrani, da u Crnoj Gori postoje osobe koje su iznad one prave državne vlasti i koje znači mogu, ako im se to prohtije, da kažu policiji odbij.
Događaj, odnosno utisak sedmice koji ste vi odabrali, nekako se nadovezuje na priču o godišnjem izvještaju State Departmenta, u kome osim ocjene da vlast generalno poštuje ljudska prava, piše i da je problem korupcija u policiji, u pravosuđu i da su problem pritisci politički na sudije, odnosno tužioce.
Da, korupcija je postala magična riječ u crnogorskom javnom diskursu. Suština je da ako se dva čovjeka sada sjednu za stolom i počnu da se spore, jedan kaže ima korupcije, drugi kaže nema korupcije, mi nemamo osim međunarodnih izvještaja nijedan valjan podatak kojim bi potkrepili jedno ili drugo stanovište. Ti međunarodni izvještaji ipak imaju svoja ograničenja, oni budu headline dana, nađu se na naslovnim stranama, uđu u bubanj interpretacije raznih stranačkih portparola, ali sva priča o korupciji koja traje već više od deceniju, dok ne dođe do prvih presuda po tom krivičnom dijelu, dok država znači ne pokaže da ima volju da stane na put takvim pojavama, sve to postaje dio političkog folklora, pa samim i tim izvještaj State Departmenta treba gledati kao jedan politički čin na koji će ovaj ili onaj predsjednički kandidat, u Crnoj Gori je u jeku predizborna kampanja za predsjednika, izvući neku korist. Znači imamo nevjerovatne stvari da se najprostije izjave europskih zvaničnika, kao što je prije desetak dana u parlamentu Crne Gore govorio gospodin Olli Rehn, znači najprostije njegove konstatacije se tumače iz raznih uglova, tako da imamo zaista cirkus interpretacije u Crnoj Gori.
Također događaj koji odjeknuo je dogovor Đukanović-Sanader o arbitraži Međunarodnog suda u Hagu za rješavanje pitanja Prevlake. Eksperti su to nazvali civilizovanim načinom za rješavanje tog otvorenog pitanja, dok prosrpska opozicija tvrdi da je Đukanović izdao crnogorske interese i da će sud u Hagu presuditi u korist Hrvatske.
Opozicija je ljuta na Đukanovića, što moglo bi se možda reći s pravom, s obzirom da je gospodin Đukanović prije nekih desetak dana imao ekspoze u trenutku kada je stupao na mjesto premijera, koji je trajao onako u Kastrovom stilu oko sat vremena, i on ničim nije pomenuo ljudi, ja ću za 10 dana otići u Hrvatsku i dogovorit ću se oko fundamentalnog pitanja za Crnu Goru. Na neki način to jeste činjenično stanje stvari da čovjek koji je 5. put na legalan način došao na čelo vlade ne zarezuje mnogo parlamentarni život u Crnoj Gori i nema potrebu da polaže račune nego demonstrira znači svoju nesumljivu političku silu. Gospodin Đukanović i njegovi saradnici koji drže vlast u Crnoj Gori proteklih evo skoro 2 decenije u odnosima sa Hrvatskom imaju tu hipoteku ratne prošlosti i uvijek na umu odgovornost za ono što se dešavalo tokom agresije na Dubrovnik, tako da ja sam prilično siguran da u svakoj vrsti političke komunikacije između Hrvatske i Crne Gore Crna Gora zbog te hipoteke iz prošlosti ima i imat će inferioran položaj. Primjer je recimo hrvatske granice sa Slovenijom gdje će Hrvatskoj biti mnogo teže da dođe do modusa ili do nekog realnog pravnog rješenja.
I za kraj, dakle, kada ponestane političkih tema, pojavi se ponovo priča o crkvenoj imovini, doduše u najnovijoj verziji i tekako ima elemenata politike i sukoba državnih institucija, političkih partija i naravno Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Najnovija informacija je, koju je doduše objavila Uprava za nekretnine, da Mitropolitan Filohije ima u vlasništvu ogromnu crkvenu imovinu. Kako se to komentariše u Crnoj Gori?
Ajde da zanemarimo da se radi uopšte o crkvenim pitanjima, nego da se bavimo katastarskim evidencijama u Crnoj Gori. Naime, država saopštava da se imovina crkve greškom vodila na mitropoliju, greškom vodila znači na krovnu instituciju, na Srpsku pravoslavnu crkvu patrijaršiju i objavljuje da su u stvari sami manastiri i same crkve nosioci imovinskog prava na tu imovinu. I sad mi dolazimo tu do fenomena greške u katastru. Ako znamo da je zapadna civilizacija počiva na neotuđivosti svojine, valjda bi bilo logično da se utvrdi ko je pogriješio, na osnovu čega je ta greška napravljena i da se pozove na neku odgovornost. Naravno da se crkvena imovina pisivala u vremenu bliske incestuozne veze između crkve i države u Crnoj Gori i 90. godina, tako da sada nikome nije u interesu da u stvari neko odgovara zbog toga što je bukvalno taknuto u sveto pravo i imovine.
Gost u Utisku sedmice bio je novinar crnogorskog dnevnika Vijesti Brano Mandić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A ove sedmice u Srbiji obilježena je petogodišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića. Na srpskoj političkoj sceni dalje traje borba ideologije za koju se vjerovalo da je nepovratno poražena u oktobru 2000. godine i proevropske politike čiji je upravo Đinđić bio glavni nosilac. Tako da je i godišnjica smrti prvog premijera Srbije izabranog nakon pada Slobodana Miloševića protekla u atmosferi preispitivanja. Da li su Đinđićevim odlaskom nepovratno propuštene šanse za modernizaciju Srbije? U tom svjetlu razmatra se i djelo čovjeka za koga često govore da je bio previše modera za današnju Srbiju. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Na dan sahrane zvona sa svih beogradskih crkava pozivali su građane da odaju poštu Zoranu Đinđiću. Stajalo se u redovima onih koji su ispred vlade palili sveće i upisivali se u knjigu žalosti.
Ovdje je ponovo dozvoljeno da hara divljaštvo, primitivizam i psihopate.
Mislim da bi najviše volela da on vidi ovaj svet, da su ga ljudi ipak voleli. ali ga nisu razumeli možda.
Danas anketa našeg programa pokazuje, razočaranje nije ništa manje.
Ništa ne mogu da mislim pozitivno o tome, naravno ko što izgleda da neki ljudi misle pozitivno o tome.
Mene to sećanje vraća u nešto što je bilo lepo, a sada je izazivamo tugu. Prosto nisam u stanju da pričam i naročito kad pomislim šta je sve moglo da bude za nas dobro u odnosu na ono vreme.
Znam da bi nam bilo sigurno bolje.
Đinđića je na čelu vlade nasledio Zoran Živković, tada potpredsednik Demokratske stranke. Kao premijer održao se do januara 2004. a ubrzo je potpuno marginalizovan i unutar svoje partije, zbog čega može poneti epitet političkog gubitnika. Govoreći na konferenciji o budućnosti civilnog društva u Srbiji, juče je i opisao kako izgleda Srbija 5 godina posle Zorana Đinđića.
U državi gde se spaljuju ambasade pod pokroviteljstvom vlade. U državi gde policija dobije pohvale zbog toga što nije sprečila te akte. Da li je put ka civilnom društvu to da se poziva na bojkot strane robe, stranih banaka i albanskog bureka?
Istraga o pozadini ubistva Zorana Đinđića pokrenuta je juna prošle godine, a do sada nije dala vidljive rezultate. Njeni detalji nisu poznati javnosti. Novinar Vremena Miloš Vasić upozorava da se u istrazi pozadine ubistva radi pre o političkom nego o kriminalističkom procesu, zbog čega će biti jako teško dovesti ga do kraja.
Pre svega imamo problem da je jako teško dokazati direktne krivično-pravne veze. Politička inspiracija je jasna, politička podrška, ono podgurkivanje, namigivanje, ohrabrivanje i to je tako. Također manje više jasno. Međutim, stvorena je jedna situacija u kojoj se sad treba poduhvatiti i pokazati prstom u nekakve ljude koji jako visoko stoje i koji imaju veoma jaku političku podršku.
Posećamo Miloš Vasić je i autor knjige Atentat na Zorana u kojoj se bavi okolnostima koje su prethodile ubistvu. Maja prošle godine 12-orica kriminalaca osuđeni su zbog ubistva. Prvo optuženi Milorad Ulemek Legija i atentator Zvezdan Jovanović osuđeni su na maksimalnih 40 godina. Na dan izricanja presude pristalice dela Zorana Đinđića tako su pozdravili donošenje osuđujuće odluke. Inače, mladi aktivisti organizacije Kapiraj Kopiraj prvi su se pre 3 godine javno usprotivili skrnavljenju Đinđićevog imena. To su svojevremeno pokazali i akcijom krečenja natpisa koji je osvanuo na jednoj zgradi u Beogradu, a kojim je izricana zahvalnost premijerovom ubici Zvezdanu Jovanoviću. Đinđić u neku ruku postaje mit i to zahvaljujući porukama koje neprestano, a posebno u oči za maj zakazanih vanrednih izbora, zvuče izuzetno aktualno. Aktualno. Snimak iz proleća 2002. godine.
To nikakva nije garantovana stvar da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To je šansa koja može da bude prokockana sutra i da padnemo nazad kao Rumunija i da 10 narednih godina se otrgamo i da posle tih 10 godina možda i mi imamo neku komičnu vladu koja će ponovo da kaže hoćemo u Evropu posle izgubljenih 10 godina. Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A iz Srbije idemo u Hrvatsku, gdje je samo 2 mjeseca nakon proglašenja Zagreb pod pritiskom Evropske unije još jednom odustao od primjene zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa, protiv kojeg su najoštrije ustale Slovenija i Italija, ali i Evropska komisija. Odluku Hrvatskog sabora Brisel je nagradio i premijeru Sanaderu obećao kako će, ukoliko Hrvatska ispuni sve uslove, datum završetka pregovora s Evropskom unijom biti jesen 2009. U samoj Hrvatskoj vjerodostojnost politike premijera Sanadera zbog još jednog popuštanja i odustajanja od proklamovanih nacionalnih interesa bitno je poljuljena, a građani su razočarani. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Građani i analitičari primjećuju kako ovo odustajanje od proklamirane platforme nije premijeru prvo. Sjećaju se njegovog žestokog protivljenja izručenju Ante Gotovine Hagu, a onda hladnog obrata, ali i drugih predizbornih obećanja.
Pa nikad što je nama nacionalni interes, nikad nije naša vlada nacionalni interes. Znači, more odrekli, sad ćemo se i granica, generala smo se odrekli prije 2-3 godine, ne, i tak dalje, ne.
Pa ja mislim da je to totalno kriva politika, oni sad postavili pitanje ZERP ili ovo, po mom mišljenju ovo da je to izdaja nacionalnih interesa, ali nama kradu, znate sami, 250 miliona eura godišnje, mi se trebali biti malo oštri.
Sramota, i to ne Hrvatska, nego čak i međunarodna, tak se političari ne ponašaju, pogotovo ne prema van, ako mislimo ući u Evropsku uniju. Jer ovako kako su počeli, izgledamo mi gače na štapu odnesli, prije ili kasnije.
Nedosljedno i šlampavo odrađen posao oko ZERP-a, na kojeg Hrvatska doista ima pravo, izazvao je kod hrvatskih građana ne samo razočaranje u vlastite političare, već i ogorčenost prema pritiscima iz Europe te porast euroskeptika. Ovotjedna medijska istraživanja pokazuju da bi čak 56% ispitanih rađe odabralo ZERP nego Europsku uniju, što pokazuje i naša anketa sa slučajno zaustavljenim Zagrepčanima.
Sve se odričemo, ne? Ne razumijem. Pa u redu, okej, okay. Ne idemo u Europsku uniju, da govorim. Ovako onak, ja mislim da nam nije nikakva žurba. Bolje da pričekamo da Unija dođe k nama.
Ja mislim normalno da Europska unija treba. Ali izgleda da nas to neće. Valjda su nas primijetili ko smo i šta smo.
To sve Slovenija napravila. Da nije ona na čelu Europske unije, toga ne bi bilo.
Profesor Anđelko Milardović, voditelj Centra za politička istraživanja, kaže da je riječ o etičkom relativizmu, što više o diktaturi relativizma kod hrvatskih političara, kojima su građani važni samo na izborima.
Jer pazite, ovdje u ovu našu nedorečenu demokraciju unijeti jedan postulat i aksiom. Pa dobro, gospodom, vi ste nas birali i što vi imate dalje stavljati pitanje?
Pa kako to da unatoč razočaranju birači opet na izborima glasuju za iste? Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Šiber.
Pa gledajte, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji jedan izraz yellow dog demokrat. Njega je teško jednoznačno prevesti, ali zapravo označava birača u Teksasu koji psuje sve po spisku, recimo Billy Clintonu ili nešto slično, i na izborima svejedno odlazi i daje mu svoj glas. Drugim riječima, postoji nešto što se zove stranačka lojalnost, koja je dugo, znatno trajnija nego što je neposredna reakcija na pojedine postupke.
Građani.
Meni osobno najgore je sve to, zato što svi ti političari misle da smo mi svi idioti i da niko nema u glavi zdravog razuma.
Pa, znate kako, ljudi su, da ne kažem ko ovce, ali obećavaju svašta i onda na kraju ljudi pomisli, aj bit će to bolje, bit će bolje, i onda normalno da odu glasati za bit će bolje, a na kraju ispadne bit će gore.
Ili je to, zaključuje naša sugovornica, kao i u onoj pjesmi o nevjernoj ljubavi.
Pa ima ono neka pjesma ko pija, laži, laži, laži me, ti to radiš najbolje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prije odjave podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti emisije. Kompanija Moninvest, čiji je vlasnik potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, vlasnički je uključena u gradnju turističkog naselja na poluostrovu Zavala kod Budve, koje treba da obuhvati ekskluzivni hotel i 40 vila. Moninvest je jedan od vlasnika kompanije Zavala Invest, koja, prema podacima sa sajta uprave za nekretnine, posjeduje oko 44.000 kvadratnih metara zemljišta na istoimenom poluostrovu, pišu vijesti. Predstavnik mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac tvrdi da se objekti na Zavali grade nelegalno jer taj prostor nije definisan planom, kao i da zbog toga nije moguće izdavanje građevinskih dozvola. Mans već duže vrijeme upozorava na sumnju da je planiranje prostora u Budvi odavno stavljeno u službu moćnih crnogorsko-ruskih građevinskih lobija sa dobrim vezama sa pojedincima u vrhu vlasti koji sami imaju koristi od realizacije pojedinih megalomanskih projekata, kazao je Milovac. Sudija Podgoričkog višeg suda Lazar Raković, koji predsjedava vijećem u procesu za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića, već desetak dana je pod policijskom zaštitom, pišu vijesti, pozivajući se na više neimenovanih izvora. Nemamo podataka da mu je neko direktno prijetio, niti je sudija Raković sam tražio našu zaštitu. Zbog ozbiljnosti predmeta i zbog toga što je prvi put u našem sudstvu korišten iskaz zaštićenog svjedoka, procijenili smo da mu je obezbjeđenje neophodno, rekao jedan od izvora Podgoričkog dnevnika. U Kini je saopšteno da je u sukobima u prijestolnici Tibeta, gradu Lasa, 10 osoba izgorjelo u požarima koji su povezani sa jučerašnjim nemirima. Stanovnici tog grada jutro su ostali u svojim kućama, prodavnice su zatvorene i grad je miran, ne prenosi kineska novinska agencija Xinhua. Kineski parlament ponovo je izabrao Hua Jintaoa za predsjednika države, čime je dobio još jedan petogodišnji mandat, saopšteno je u Pekingu. Hu je ostao i na čelu Kineske centralne vojne komisije, tijela koje nadgleda oružane snage, prenose svjetske agencije. I bilo je to sve, poštovani slušaoci, u emisiji ove subote. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.